สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Mad Game with Bad Drawing 75-14 Simple Challenging Oh Anywhere Games and Why They Matter โดย Ben Orlin เป็นหนังสือรวมเกมคณิตศาสตร์เชิงปฏิบัติที่อยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือกิจกรรมหนังสือคณิตศาสตร์ยอดนิยมและทรัพยากรสำหรับครูหรือครอบครัวจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การสอนสูตรคำนวณแบบตรงไปตรงมาแต่คือการแสดงให้เห็นว่าเกมที่มีกติกาง่ายอุปกรณ์น้อยและเล่นได้แทบทุกที่สามารถเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นคิดเชิงกลยุทธ์ตั้งสมมติฐานทดลองและเรียนรู้โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็นธรรมชาติโอลินใช้สไตล์อธิบายที่เป็นกันเองอารมณ์ขันและภาพวาดแบบตั้งใจไม่สวยเพื่อลดความรู้สึกเกรงต่อคณิตศาสตร์เกมในเล่มครอบคลุมทั้งเกมคลาสสิกเกมกระดาษดินสอเกมเกี่ยวกับจำนวนพื้นที่ความน่าจะเป็นข้อมูลไม่สมบูรณ์และการตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดหนังสือจึงเหมาะทั้งสำหรับการเล่นการสอนและการมองคณิตศาสตร์ในฐานะกิจกรรมทางความคิดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเกมกติกาง่ายแต่เปิดพื้นที่ให้คิดลึกแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าเกมคณิตศาสตร์ที่ดีไม่จำเป็นต้องซับซ้อนตั้งแต่ต้นหลายเกมเคยเล่มใช้เพียงกระดาษปากกาเหรียญวัตถุพื้นฐานแต่เมื่อผู้เล่นเริ่มลงมือกติกาสั้นๆจะสร้างสถานการณ์ที่ต้องวางแผนอ่านใจคู่แข่งประเมินทางเลือกและคิดล่วงหน้าหลายจังหวะความเรียบง่ายนี้มีผลทางการเรียนรู้ที่สำคัญเพราะผู้เล่นไม่ต้องเสียพลังกับการจำกฎจำนวนมากแต่สามารถใช้สมาธิกับโครงสร้างของเกมได้ทันทีตัวอย่างเช่นเกมอย่าง Tic-Tac-Toe แบบขยาย Crowds, Dots and Boxes หรือ Battleship ล้วนเริ่มจากกติกาที่เข้าใจได้เร็วแต่มีชั้นเชิงเรื่องพื้นที่ลำดับการเดินการปิดทางและการคาดการณ์ออลินจึงไม่ได้นำเสนอเกมเป็นเพียงกิจกรรมแก้เบื่อแต่ใช้เกมเป็นเครื่องมือสาธิตว่าความลึกทางคณิตศาสตร์มักเกิดจากกฎจำกัดที่สร้างผลลัพธ์หลากหลายหนังสือทำให้เห็นว่าการคิดแบบคณิตศาสตร์ไม่ได้เริ่มจากสัญลักษณ์ยากเสมอไปแต่อาจเริ่มจากคำถามง่ายๆว่าถ้าเดินแบบนี้อีกฝ่ายจะตอบอย่างไรประเด็น2บันทึกอธิบายท้ายเกมเชื่อมการเล่นกับเหตุผลทางคณิตศาสตร์ลักษณะที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากสมุดรวมเกมทั่วไปคือการที่ออลินไม่หยุดแค่บอกวิธีเล่นละเกมมักมาพร้อมคำอธิบายว่าเกมนั้นสำคัญอย่างไรน่าสนใจตรงไหนและสะท้อนแนวคิดทางคณิตศาสตร์แบบใดส่วนอธิบายเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนบันทึกชิมรสช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นรสชาติของเกมหลังจากเล่นไปแล้วแทนที่จะสรุปเป็นบทเรียนตายตัวออลินชี้ให้เห็นประเด็นเช่นการค้นหารูปแบบการพิสูจน์ด้วยกรณีการคิดเชิงอัลกอริทึมการควบคุมพื้นที่ความสมมาตรหรือความเสี่ยงวิธีนี้สำคัญมากสำหรับครูและผู้ปกครองเพราะช่วยแปลงการเล่นให้กลายเป็นการสนทนาเชิงเหตุผลได้โดยไม่ทำลายความสนุกเด็กหรือผู้เล่นทั่วไปอาจเริ่มจากการอยากชนะแต่เมื่อมีคำถามนำที่เหมาะสมพวกเขาจะเริ่มสังเกตว่ากลยุทธ์บางแบบใช้ได้ซ้ำบางแบบล้มเหลวเพราะละเลยข้อมูลและบางเกมมีโครงสร้างที่บังคับผลลัพธ์หนังสือจึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างประสบการณ์ตรงของการเล่นกับภาษาคิดแบบคณิตศาสตร์ที่เป็นระบบมากขึ้นประเด็น3คณิตศาสตร์ในฐานะการเล่นร่วมกันไม่ใช่การทดสอบเดียวหนังสือของออลินเสนอภาพคณิตศาสตร์ที่ต่างจากห้องเรียนแบบสอบตอบถูกผิดเกมจำนวนมากในเล่มออกแบบให้เล่นเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเล็กทำให้การคิดทางคณิตศาสตร์เกิดขึ้นผ่านปฏิสัมพันธ์ผู้เล่นต้องอธิบายกติกาถกเถียงทางเลือกสังเกตการเดินของอีกฝ่ายและบางครั้งร่วมกันค้นหาว่ากลยุทธ์ใดดีที่สุดจุดนี้มีคุณค่าทางการเรียนรู้เพราะคณิตศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงการทำโจทย์เงียบๆแต่เป็นการใช้เหตุผลภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นแพ้ชนะหรือเสมอผลลัพธ์จะย้อนกลับมาเป็นข้อมูลให้ทบทวนไม่ใช่คะแนนตัดสินความสามารถถาวรหนังสือจึงช่วยลดแรงกดดันของคนที่รู้สึกว่าไม่ถนัดคณิตศาสตร์เพราะการลองผิดลองถูกเป็นส่วนหนึ่งของเกมตั้งแต่แรกในบริบทครอบครัวหรือห้องเรียนเกมเหล่านี้ยังสร้างพื้นที่สนทนาแบบเท่าเทียมกว่าแบบฝึกหัดทั่วไปเด็กอาจค้นพบกลยุทธ์ที่ผู้ใหญ่ไม่ทันเห็นนักเรียนที่ไม่โดดเด่นในการคำนวณอาจเก่งด้านการมองภาพหรือวางแผนนี่ทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือสร้างความมั่นใจและขยายความหมายของคำว่าเก่งคณิตศาสตร์ประเด็น4ความหลากหลายของเกมครอบคลุมจำนวนพื้นที่ความเสี่ยงและข้อมูลความแข็งแรงของเล่มนี้อยู่ที่การคัดเลือกเกมหลากหลายประเภทไม่ได้จำกัดอยู่แค่เกมคำนวณบางเกมเน้นพื้นที่และตำแหน่งเช่นการเชื่อมจุดการแบ่งพื้นที่หรือการยึดช่องบนกระดานบางเกมเน้นจำนวนลำดับและรูปแบบทำให้ผู้เล่นต้องคำนึงถึงการนับการจัดกลุ่มหรือการคาดการผลลัพธ์อีกส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและรางวัล ซึ่งทำให้แนวคิดเรื่องความน่าจะเป็นและการตัดสินใจปรากฏขึ้นในรูปแบบที่จับต้องได้นอกจากนี้ยังมีเกมที่เกี่ยวกับข้อมูลไม่สมบูรณ์การเดาและการอนุมานจากสิ่งที่คู่แข่งทำหรือไม่ทำการจัดวางเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาเดียวที่มีหน้าตาเดียวแต่เป็นชุดเครื่องมือสำหรับคิดกับโครงสร้างหลายแบบสำหรับครูความหลากหลายนี้ช่วยให้เลือกเกมให้ตรงเป้าหมายได้มากขึ้นเช่นใช้เกมเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนเรขาคณิตใช้เกมเชิงกลยุทธ์เพื่อฝึกการให้เหตุผลหรือใช้เกมข้อมูลซ่อนเร้นเพื่อพูดถึงการอนุมานสำหรับผู้อ่านทั่วไปความหลากหลายทำให้หนังสือไม่จำเจเพราะแต่ละเกมท้าทายสมองคนละด้านประเด็นสุดท้ายภาพวาดไม่เนียบและอารมณ์ขันเป็นกลยุทธ์ลดกำแพงต่อคณิตศาสตร์ชื่อหนังสือบอกท่าทีของผู้เขียนอย่างชัดเจนภาพวาดที่ไม่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ข้อบกพร่องแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิธีสื่อสารออรินใช้ภาพเรียบง่ายและอารมณ์ขันเพื่อทำให้คณิตศาสตร์ดูเข้าถึงได้โดยเฉพาะกับผู้อ่านที่มักรู้สึกว่าหนังสือคณิตศาสตร์ต้องจริงจังเป็นทางการหรือเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ภาพประกอบแบบง่ายช่วยให้กติกาเกมเข้าใจเร็วและยังส่งสัญญาณว่าไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างให้สวยหรือถูกต้องตั้งแต่แรกจึงจะเริ่มคิดได้นี่สอดคล้องกับแก่นของหนังสือที่ให้ความสำคัญกับการทดลองและการเล่นซ้ำอารมณ์ขันยังทำให้ข้อผิดพลาดระหว่างเล่นกลายเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ความล้มเหลวที่น่าอายอย่างไรก็ตามความเบาสบายของรูปแบบไม่ได้หมายความว่าเนื้อหาตื้นตรงกันข้ามหนังสือใช้ความเป็นกันเองเป็นทางเข้าไปสู่แนวคิดที่ลึกกว่าเช่นกลยุทธ์โครงสร้างและเหตุผลเชิงนามธรรมวิธีนี้ทำให้เล่มนี้ยืนอยู่คนละตำแหน่งกับตำราคณิตศาสตร์ทั่วไปเพราะมันไม่เริ่มจากการประกาศความยากแต่เริ่มจากการชวนเล่นแล้วค่อยเผยให้เห็นการเล่นนั้นมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่สรุป Mad Games with Bad Drawingsเหมาะกับผู้อ่านหลายกลุ่มโดยเฉพาะครูคณิตศาสตร์ผู้ปกครองนักเรียนโฮมสคูลและผู้ใหญ่ที่อยากกลับมาสัมผัสคณิตศาสตร์ในรูปแบบที่ไม่กดดันประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือผู้อ่านสามารถหยิบเกมไปใช้ได้ทันทีเพราะอุปกรณ์พื้นฐานและกติกาส่วนใหญ่ไม่ยุ่งยากในห้องเรียนเกมเหล่านี้ช่วยสร้างกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนคิดอธิบายทดลองและเรียนรู้จากการตัดสินใจของตนเองในครอบครัวหนังสือเป็นแหล่งกิจกรรมแบบไม่พึ่งหน้าจอที่เชื่อมความสนุกกับการใช้เหตุผลได้อย่างเป็นธรรมชาติประโยชน์เชิงปัญญาคือผู้อ่านจะเริ่มเห็นว่าคณิตศาสตร์อยู่ในรูปแบบของการเลือกรูปแบบข้อจำกัดความน่าจะเป็นและกลยุทธ์ไม่ใช่เพียงการคำนวณคำตอบสุดท้ายเมื่อเทียบกับหนังสือเกมหรือหนังสือคณิตศาสตร์ยอดนิยมอื่นๆจุดเด่นของเล่มนี้คือการผสม3อย่างเข้าด้วยกันอย่างสมดุลได้แก่คลังเกมที่เล่นได้จริงคำอธิบายความหมายทางคณิตศาสตร์และน้ำเสียงเป็นกันเองที่ไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกถูกสอนแบบแข็งๆมันจึงโดดเด่นในฐานะหนังสือที่ทำให้การเล่นกลายเป็นวิธีคิดและทำให้คณิตศาสตร์กลับมาเป็นกิจกรรมที่คนทั่วไปเข้าร่วมได้คุณต้องการสนับสนุนเบนโอลินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่